Pozdravljeni v novi oddaji BIM Pogovorom. Z vami sva Robert in Matevž. In danes gostiva Špelo, ki se bo predstavila, tako da ji dam kar besedo.
Živjo, Matevž, hvala lepa. Hvala lepa tudi te probi. Jaz sem Špela Poklukar. Ukvarjam se z umetno inteligenco že recimo zadnjih nekih 10 let. V bistvu v zadnjem času se pa predvsej ukvarjam tudi z umetno inteligenco v gradbeništvu. In sicer sem soustanoviteljica pa direktorica startupa AI Razpisi, katerega cilj je, da nekako približa umetno inteligenco v komercialo v gradbeništvu. Torej, ustvarjali smo aplikacijo, ki pomaga gradbenim podjetjem pa pri prijavi na razpise.
Ja, a lahko jaz zdaj povem, kako sem prišel do Špele?
No, daj. Se zato smo tukaj, ne?
Ja, no, jaz sem približen, ne vem, ene pol leta nazaj, po mojem prvič slišal, da se nekaj dogaja. In povedal mi je Metod. Špela pozna Metoda iz Kolektorja. In pravi, če poznaš Špela, pa ne. Pa pa pridemo, mislim, ko smo pripravili program za CBIM konferenco, pa so vsi hoteli, da pač povabimo Špelo, ne pride predstaviti, kaj dela. Ne? No in pol na CBIM konferenci si predstavlja, kaj pripravljate in je blazno zanimivo in vsi bi se samo o tem pogovarjali. Ne? Se veste, vsi bi zdaj samo o umetni inteligenci. In evo, zdaj malo tukaj, zdaj lahko vse izprašamo. Kar je Matevž ni mogel, ker ga ni bilo.
Tako, jaz sem to zavestno, nezavestno, mislim pač... Tako, kot smo prej rekli, v bistvu live se zgodi, pa je bilo treba laufati v Ljubljano nazaj. Ampak jaz imam bolj občutek, ne, da v bistvu takoj, ko nekdo sliši, v bistvu, da se nekaj z AI-jem dela, ne, v bistvu, oziroma ne, v bistvu imam jaz občutek, da vsi želijo nekaj za ston dobiti, tako da jim lahko treba čist nič delati, pa da bojo te v tvojem primeru Špela v bistvu zdaj na vseh razpisih, vsi dobili, ne, ker je tako v bistvu, zdaj, dajmo to malo tako razširiti, seveda sem se pripravil na ta pogovor danes, ne, tako da sem še celo prebral, v bistvu, kaj si napisala z Nasibimo, v bistvu tam za predstavitev, ne, sem rekel, pišuka, ne, zdaj pa, če bi pa vse firme v bistvu začele to uporabljati, ne, to je bilo dobro v bistvu, ne, ker na koncu uspešnost bi bilo fenomenalna, mislim, a veš, tako, te AI razpise dejansko pomagajo pridobiti delo, ne? Oziroma posel. Na razpisu si uspešen, ne? V bistvu zdaj, koliko firm, a veš, pa če vsi uporabljajo, vsi dobijo, ne? Te zmagovalno izate, ne?
Špela, dej zdaj predstaviti AI razpise, kaj pomagajo, ker Matevž ni videl, ti se predstavite. Jaz se strinjam, da bi bilo bolj zato, ker bi se vsi prijavljali na ta prave razpise, ne pa na napačne.
Ja. Tako. No. Mislim, da tehnologija ni zagotovila, da dobiš razpis. Odvisno je tudi seveda, na kjere se sploh prijavljaš, kaj ti je v interesu, kakšne imaš reference, pa konc koncev, kakšne imaš marže oziroma pač kakšno ceno si lahko prvošaš. Tako da mislim, da ni glih univerzalne rešitve tukaj. Ampak ja, z veselem predstavam. To se pravi, v bistvu pač mi razvijamo to platformo AI Razpisi in v bistvu, kar bi radi z njo naredili, je, da bi pač avtomatizirali nekako vse korake na poti od takrat, ko ti prvič vidiš nek razpis do oddaje. In v bistvu pač teh korakov, kar se da nekako z umetno inteligenco jih recimo pohitriti, je v bistvu, kar smo kar nekaj identificirali. No? V bistvu že čist na začetku, recimo, pač, ko se pregleduje razpise. Zdaj, recimo, javnih razpisov je tam, recimo, samo za gradne, recimo, pride tam 20 cirka na dan novih. Pa imaš pa še vse tiste, ne vem, vzdrževanje cest, pa vse živo tam zraven, to se pravi razpisov je kar velik, recimo, že samo javnih, na portalu javnih naročil, recimo. In zdaj v bistvu pač eni so večji projekti, eni so manjši, eni so samo, ne vem, obnova kuhne neko eni v osnovni šoli, drugi so gradnja železniške postaje v Ljubljani. In v bistvu pač komercialisti zmeraj gledajo, okay, na kire se pač bom jaz prijavil, kje so mi relevantni, kje so ali ta prava ocenjena vrednost, na katere imam reference ustrezne, ne vem, za katere pač imam ta pravo bonitetno oceno, ne vem, kje je po lokaciji, da nisem jaz gradbinci iz Gorenjske, tisti je pa nek v Mariboru ali pa nek, ki mi bo podražil. Tako da v bistvu mi smo začeli s tem, da mi v bistvu vso razpisno dokumentacijo, ki pride, pač ko dela razpisa, jo mi analiziramo in v bistvu iz nje potegnemo ven tiste ključne informacije, ki pomagajo pri tisti odločitvi. Podjetje bo sploh prijavljalo na nek razpisane. Se pravi, v bistvu ti ne rabiš odpirati tiste dokumentacije, ker je to vse že pregleda umetna inteligenca, ti poservira tiste ključne stvari in v bistvu ti ne rabiš iti čez, ne vem, 50 strani dokumentacije za vsak razpis, na primer. Tako da v bistvu s tem smo štartali, čist na začetku. Pol smo v bistvu nadaljevali s tem, da v bistvu mi spremljamo spremembe v razpisu, se pravi, ko pridejo nove verzije razpisa, mi primerjamo dokument na dokument, pa v bistvu pač povzamemo, kaj se je spremenilo. Se pravi, investitor objavi nek popravek, pa mi v bistvu pogledamo, ok, recimo, objavi nov popis del. Mogoče kaj napiše zraven ali pa ne napiše zraven, mi pa v bistvu pogledamo, kaj spremenil se je popis del v tej pa tej postavki. No, kar je pa tudi lažje, recimo, spremljati, kaj se vmes dogaja, pa lažje pač prilagoditi, pa da kakšne spremembe ne slučajno ne zgrešiš. Pol v bistvu smo se polotili teh vprašanj, da jih se pravi na portalu javnih naročil, imamo so vprašanja, ki se jih to tudi lahko nabere za par strani. Smo dobili feedback, recimo, da od enega podjetja, s katerim sodelujemo, da so porabili zdaj na razpis 3 ure, da so se prebili čez tiste vprašanja. No, pol v bistvu naslednja stvar, ki imamo v izdelavi, prvo verzijo že narejeno, je v bistvu ujemanje referenc. Se pravi, za vsak razpis so zahtevana neka referenčna dela. Zdaj, podjetja imajo pa v bistvu za 10 let referenčnih del v razno raznih, recimo, ne vem, ali nekih Excelih, a ta dokumentacija mogoče niti ni najbolj urejena. V vsakem primeru, pa tudi če je urejena, morajo komercialisti ali poznati projekte, kar je nemogoče za 10 let nazaj vse poznati, ali pa v bistvu morajo pač brskati po tisti, ne vem, po nekmu, recimo, velikmu Excelu, kjer so pač tisti projekti navedeni, pa bo moral še sprašati, okolej, a se ti kaj spomniš na, ne vem, kjer CV smo mi takrat tam noter ugradili, recimo. In to je tisti postopek, ki v bistvu je fajn, da pač, mislim, da kakšne reference ne zgrešiš, ker pa se recimo, če ne veš, da nek projekt obstaja, recimo zaključen, se ne boš prijavil na nek razpis. Pa v bistvu smotan je zaradi tega, ker toliko ljudi aktiviraš tam v firmi, ker sprašuješ tega pa unga, pa kdo kaj ve o kakšnih zaključenih projektih. Tako da v bistvu mi smo naredili v bistvu sistem, ki iz obstoječe dokumentacije naredi bazo podatkov, se pravi, sprocesira zaključene projekte, pa v bistvu za nov projekt, ko pride, v bistvu že prebere, pač kakšne so zahtevane reference, tisti referenčni pogoji in jih poišče v tisti bazi zaključenih podatkov. Tako da se v bistvu pač to zgodi nekako avtomatično. Da pač komercialisti ne iščejo po celi firmi, zdaj, kje bi ustrezne reference najdli. Zdaj, kar se pa tiče našega roadmapa, imamo pa precej ambicioznega, in sicer radi bi se polotali tudi kakšne priprave kalkulacij. Se pravi, da se v popisu del, recimo, da se pač postavke popisa del upar z nekimi normativi ali pa se jih upar z nekimi preteklimi ponudbami, pa se v bistvu na ta način nekako pomaga pri hitrejši pač pripravi ponudbe. Zdaj, kaj bi tudi radi naredili, je tudi v bistvu neka podpora iskanje podizvajalcev. pa dobaviteljev materiala. Se pravi, da v bistvu pač sistem, glede na dela, ki so zahtevana, v bistvu sam nekako poišče primerne izvajalce, glede na različne kriterije, pa v bistvu avtomatično pošilja povpraševanja, pa tudi avtomatično analizira pol ponudbe, ki so prišle nazaj. Pa podobno tudi z dobavitelji materiala, se pravi, ne vem, če rabaš, kaj pa vem, neko klimo nekam ugraditi, da se pač poišče po neki bazi ali obstoječi bazi podjetja ali po neki javni bazi, recimo iz IPES-a, katere firme recimo neko tako klimo ponujajo, pa da se v bistvu tudi povpraševanje avtomatično pošilja. Se pravi, da se iz projektne dokumentacije prebere specifikacije, kaj se rab, pa v bistvu seveda pod nadzorom človeka pošle recimo različnim proizvajalcem za pač neko ponudbo. Pa recimo ena stvar pred oddajo, je velikokrat treba kapenih obrazcev izpolniti. To mislimo tudi, da se bo dal fajn avtomatizirati, ker če pač, ker se obrazce itak skozi izpolnjuje neke ene in iste stvari. In v bistvu, če imaš ti test ene in iste stvari, recimo podatke podjetja, recimo, če jih imaš nek zapisane, lahko v bistvu vsakič avtomatično pač čisto obrazec s temi podatki izpolniš, pa tudi kar nekaj časa prišparaš. No. Tako da v bistvu radi bi nekako cel ta proces pač podprli. Zdaj, mislim, absolutno so pač neki izzivi, ampak zdaj mislim, da je ta tehnologija že toliko zrela, da v bistvu pač bo lahko pomagala. Zdaj, kar se je treba zavedati, je to, da pač absolutno, ne, če se navežem na Matevžo vprašanje, absolutno ne bo tehnologija tega naredila sama. pač vsi vemo, da so tlele, mislim, da tej tehnologiji ni 100% za zaupati. Tako da v bistvu je ključno, da je pač človek tisti, ki pač nadzoruje to tehnologijo, ampak smo pa prepričani, da se pa v bistvu pa da kar nekaj časa no, s tem pa šparati.
Ja, jaz imam zdaj ful en kup enih vprašanj tukaj, no.
Jaz pa ta drug
Ampak,
najbrž.
prosim?
Jaz pa ta drug kup.
Ja, ne, recimo, če začnemo tako čisto ena tehnična stvar, ko si omenila, ne, da zdaj stremite k temu, da bi ta sistem pomagal, recimo, identificirati, za katere razpise imajo podjetja reference in take stvari. Ne? To pomeni, da rabite en kup enih podatkov od podjetja, ki bi vaše storitve uporabljala. Ne? To so se že tako pogovarjala v Portorožu, približno veš, kaj te bom vprašal. Ne? Koliko teh podatkov bo šlo ven, koliko bo pa na firmi ostalo? Mislim, da si omenila, da imate nek svoj sistem, ki se lokalno implementira, ne? To je verjetno nek lokalni rak ali nekaj takega, pa se pa za drug del se pa verjetno te javni LLM-ji uporabljajo. Koliko je s tem?
Ja, v bistvu tako, seveda. Zdaj, naša rešitev uporablja pač te javne ponudnike umetne inteligence, se pravi OpenAI, Anthropic, XAI uporabljamo, pa Google. Malo jih tudi kombiniramo, zaradi tega, ker smo pogruntali, da to da izboljša rezultate. Ampak zaenkrat ostajamo pri javnih ponudnikih. No. Zdaj, mislim, jaz recimo tako, čist, mislim, podjetja se absolutno bojijo pač tega, kam bojo te podatki šli. Zdaj, mislim, strah je itak upravičen, zdaj to so občutljivi podatki v ponudbah, zdaj, če to pride kam ven konkurenci, pa ali bo konkurenca dala za 100 evrov nižjo ponudbo in pač ne bo dobila projekta. Tako da jaz mislim, da bojazen je tle upravičena. Da je prav, da podatki tudi ostanejo v hiši. Tudi v bistvu mi, naša rešitev, v bistvu je zamišljena tako, da bo pač, mislim, da je nameščena pri podjetjih lokalno, se pravi na njihovih strežnikih. Tako da v bistvu pač podatki nekako k nam ne grejo, se pravi, ostanejo pač znotraj firme, se pa seveda procesirajo pač s temi LLM-ji, ki so pa, se pravi, modeli umetne inteligence, ki so pa neki zunanji. Ampak zdaj, mislim, Če pogledamo, kakšne imamo sploh možnosti, se pravi, lahko pač sprejmemo, okay, so neki ponudniki umetne inteligence, recimo, da zaupamo njihovim pogojem, da če oni rečejo, da ti podatki pač ne bodo nikamor šli, mi imamo neke varnostne certifikate, ki to potrjujejo, pa mi zagotavljamo, pač na vaših podatkih pač stvari se ne bodo trenirale. Pač jaz mislim, no, da. Nekako nimamo kaj dosti drugega, pa da temu zaupamo, ker v bistvu alternativa bi bila, pa da pač mi nekako pri sebi zagotovimo neke orangstrežnike, pa neke lokalne modele, pač si sami v bistvu pač deployamo, pa namestimo, pa uporabljamo neke svoje lokalne open source modele. Kar je sicer tudi možno, pa mislim, absolutno, recimo tudi te open source modeli postajajo že full dobri. Ampak, če bo podjetje to naredilo, mislim, kot prvo, pa če en tak strežnik pride, recimo, nekih 300 jurjev plus, če hočeš kaj z njemu narediti, plus tega, to je treba vzdrževati, se pravi, moraš imeti enega sistemca, enega DevOpsa, ki tudi to tehnologijo malo pozna, ki ti bo v bistvu skozi posodabljal modele, bo strežnik vzdrževal, skrbel za varnost na tem strežniku in v bistvu. Skozi to pa pridejo kar eni taki konkretni, dobro, najprej v bistvu neki pač kapitalni stroški, pa v bistvu s tem, mislim, za naprej pa tudi operativni in v bistvu stvar ni poceni. Večja možnost je, da bo prišel pač do okvar, da bo pač sistem dol. Zdaj, če pa uporabljaš recimo neke ne take javne ponudnike, je pa v bistvu nekako. Mislim, ni zagotovila, ampak je pa večja verjetnost, da bo pač stvar delala. Zdaj, kar se pa tiče zaupanja tem ponudnikom, jaz zmeraj dam v bistvu eno tako primerjavo, recimo. Zdaj, tudi gradbena podjetja vidim, da sicer nekatera so še kar imajo precej vse lokalno, na lokalni infrastrukturi, ampak recimo tudi v drugih industrijah, recimo je standard nek Microsoftov stack. Da ima podjetje v bistvu pač Microsoftove stvari, se pravi, pa imaš Microsoftov mail, pa imaš Microsoftov SharePoint, pa Teams, pa vse takle, recimo. In če pač tako razmišljaš, v bistvu vse te stvari so v bistvu v cloudu. Se pravi, ne vem, tisti, recimo, to, kar se mi dva zdaj pogovarjava, naprimer, gre tudi čez cloud. Če jaz tebi pošljem mail. Gre recimo čez moj cloud, siguren, ker ne uporabljam nekega lokalnega strežnika za mail. In v bistvu tudi pač se mi zdi, da vsaj v drugih industrijah je to definitivno standard, da imaš ti recimo pač odzadaj nek SharePoint, pa si tam recimo deliš dokumente, vsi jih fajn vidijo, ima precej nekih benefitov. In v bistvu Microsoftu. Več ali manj vsi zaupamo, brez da se nekaj posebej vprašamo, kaj zdaj Microsoft počne s tistimi podatki. In v bistvu, če zaupamo Microsoftu, da imamo mi SharePoint pri njih in vso kompletno dokumentacijo v podjetju, pa vsa komunikacija gre prek naših Teamsov, pa gre prek naših mailov, ki je v bistvu vse v cloudu, zakaj pa recimo, mislim, iz istega razloga. Mi lahko rečemo, ok, če Microsoftu toliko zaupamo, bomo pa tudi zaupali toliko, da bomo pa uporabljali recimo modele umetne inteligence, ki jih tudi Microsoft recimo preko svojega clouda ponuja. Tako da jaz mislim, no, da cloud v bistvu je tukaj, tudi gradbena podjetja se mi zdi, da full se tudi na to nekako prehajajo. Mogoče malo bolj počasi ostala industrija, ampak jaz mislim, da je to nekaj, čemur se ne bomo več mogli izogniti.
No, jaz sicer vidim malo razlike med Microsoftom pa kakimi drugimi ponudniki. Ne? Če ne drugo, Microsoft je kaže 40 let, ali koliko obstaja, sem ti ne vem. Najbrž, ne? Tule
Od
govorimo
začetka
pa,
računalništva.
no, tule govorimo pa o podjetjih, ko praktično ne vem, če 10 let so stara, pa ne? Zdaj cel internet temelji na njih. Tako da, ja, konec konca je to stvar zaupanja. Jaz nimam odgovora.
Ja,
Je zdaj to
tle
vredno?
najbrž trije ne bomo našli
Ne.
odgovora na to, ne?
Ja,
Je
ampak.
pa sam, je pa v bistvu, mislim, jaz bom tako rekel, ne? Da ja, takoj, ko gre nekaj v cloud, v bistvu, da pozabi v bistvu, da je to sploh še nekako privatno, ne? Zdaj je pač vprašanje, ali si ali zaupaš Microsoftu, ali zaupaš Apple, ali zaupaš Amazonu, ali komarkoli, v celem steku imaš milijon enih potencialnih možnosti, da ti nekdo tisto vzame, pogleda, ali karkoli in naredi, ne, s tistim. Ampak kljub vsemu je malo razlika, v bistvu, ali je, ali se stvari na tej, na tem, kar ti gor odložiš, v bistvu zadevo učijo, ali pa v bistvu je samo tam, pa ne vem, če je če so moji e-maili ali pa dokumenti tako zanimivi, da bi nekdo, tam se kaj naučil pametnega. No? Tako da je pa, mislim, tako rečeno, no? Je stvar zaupanja. Ampak meni se zdi taka primerjava, ne? Dobra, ne, ker študentom zmeraj rečemo, v bistvu, ja, pač vsi imajo tako kot Gmail, ne. Pač, lej, če ti začneš Gmail, nič nisi plačal, v bistvu ne pričakuj, da je privatno to, ne. Pač, ja, tvoj kolega ne bo videl tega, ampak na Googlu pa v bistvu načeloma lahko to uporabijo za karkoli, načeloma, ne. Medtem ko, če pa za tisti Gmail plačaš, so pa drugi pogoji in druga pričakovanja, v bistvu, in drugi, v bistvu, licenca od zadaj, oziroma pač nek terms of service, ki ga podpišeš in klikneš, da se s tistim strinjaš. In jasno, če tam piše noter, da ne dovoliš, ali pa v bistvu, pač, da oni tega ne bojo uporabljali, ne, za neko učenje ali za karkoli drugega, pač je sam še stvar, v bistvu, ali temu zaupaš ali pa ne.
Ja, pa sej, mislim, jaz imam ene par replik, recimo, za to, kar sta oba dva povedala. Najprej mogoče na Robertovo. Se strinjam, recimo, da je res pač Microsoft je že toliko časa prisoten, da je zgradil neko zaupanje. Tudi mogoče pri teh ponudnikih, teh
Pa mislim, da ga je
umetne
tudi že
inteligence,
zgubo, no, v bistvu,
da ga
tako
je tudi
da
izgubil.
že ne parkrat vmes, ne.
Se strinjam, recimo, pa da so pa kakšne take podjetja, no in tudi če greš malo brat, recimo, kakšno ozadje od tega Sema Altmana iz OpenAI-ja, je mogoče tudi malo kontroverzna figura, recimo. Ampak, recimo, na drugi strani pa tudi Microsoft, recimo, ali pa Amazon, ali pa tudi take firme, ki so, recimo, že ustaljene, tudi ponujajo pač te modele umetne inteligence in v bistvu pod svojimi pogoji. Pa bi pa še mogoče, ja, na Matevžovo se strinjam, ja, da v bistvu, če ti ne plačaš za produkt, to pomeni, da si ti produkt.
Točno
In
to.
tudi v bistvu vse te ponudniki umetne inteligence imajo tudi drugačne pogoje, če greš malo raziskati tiste njihove pogoje. Pač na zastonjskemu se bo pač vse treniralo, recimo. Na tistemu, ki plačaš, je pa v bistvu sploh za neke biznis pakete, recimo, je pa po defaultu, da se ne trenira, recimo. Ali pa tudi za razvijalce, se pravi, če ti imaš dostop, če ti recimo gradiš, ustvarjaš neko aplikacijo, boš ti porabil v bistvu tisti njihov API dostop, se pravi, razvijalski dostop, ki je tudi že po defaultu v bistvu se ne trenira, pa je v bistvu zaščiten z enako mero, kot pa v bistvu tudi tisti enterprise paketi pa to. Polje pa ja, v bistvu na koncu pa točno tako, ja, stvar zaupanja, zaupamo, ne.
Sam v bistvu vmes na malo lažje noto, ne, ko si prej opisovala, kakšen je roadmap, v bistvu, sem pomislil, da boste morali domeno spremeniti. Ker se ne boste ukvarjali samo z razpisi, ne? Ampak je v bistvu tak business AI, za očitno gradbene firme, in s tem v zvezi, v bistvu, kdo je sploh prišel na to idejo?
Aha,
Da se v bistvu v relativno tako nišno področje nekdo spusti, ne? Je kar v bistvu, zanimivo, ne?
Ja, sploh nekdo, ki ni gradbenik.
No, to pa sploh ne. A mogoče ti je AI pomagal, v bistvu? Si
Ne.
AI vprašala, v bistvu, ja, kaj bi bilo to super fino, fajn, ne?
Ne, v bistvu moj partner je gradbenik, on je operativc sicer. Ampak
A sva ga midva učila?
pa drugač čist
A je
možno,
študiral na
začne učiti.
FŽGB-ju?
Ja, vodarstvo je on študiral.
Matevž, pa sva ga midva imela online.
On je 82-letnik, no, ne vem, a ste že učili takrat.
Čak,
Ne, jaz
82.
ne, Matevž pa.
No, Matevž pa ga ne. Jaz sem imel na vodarstvu zelo malo, v bistvu, ne. Tako da je vse dobro, ja, za te študente na vodarstvu. To je bilo to. Glih danes sem slišal, ker smo imeli nek sestank, ne, in so se pohvalili, da zdaj je pa v bistvu, da rabijo pa večjo učilnico, zato ker jih je 20 opisanih.
Joj.
Ne,
Škoda,
sam.
no škoda, da ni to mečkam bolj razširjeno.
Ja,
Ne,
definitivno.
ženimo se rab pismo.
Če je letnik 82 bil ena prvi generacije, takrat so bili ti letniki polni.
Ja.
Ja, mislim, ne vem, če ni bil sploh ta prva generacija, ki se je ta program odprl.
Ja. Pol poznam njegove sošolce. Vem, da jih je bilo zelo, zelo veliko in od tistih je kar precej zelo dobrih strokovnjakov zdaj, ki delajo v praksi, delajo tudi druge stvari, ne ravno v vodarstvu. In ja, precejšna škoda je, da ni večjega opisati. Ja, no? Tako da.
Očitno ne znamo prodati v bistvu tega, ne? Pa vsemi poplavami, hudourniki
Ja.
in splošnimi spremembami podnebnimi in s tem povezanimi vodami in tako naprej, v bistvu mislim,
Ja.
da jih kar manjka. No?
Ja.
Ampak
Ja.
ni to. To je še manj fancy, se mi zdi tole, tam v vodah, ki pa tle imaš vsaj nek, ne vem, most zgradiš, pa v bistvu neko veliko stolpnico ali kaj podobnega, ne? V bistvu tam pa kaj, zdaj pa rečno struno, le to sem pa jaz uredil tukaj.
Ja, mogoče ta prva stvar, ki jo lahko gradbeniki naredite, da malo bolj začnete med puncem promovirati, ker pa se vam bo
O,
odprlo še v bistvu polovico prebivalstva,
ampak
ki bi bili
ne,
kandidati.
to si pa zdaj, v bistvu sem
Ja.
pozabil, ne? V bistvu pač bil sem na izpitu, prvi letnik, računalništvo in informatika, in sem dejansko štel. In je bilo dejansko na izpitu je bilo pol punc
A
od
res?
prisotnih. Ja? Mislim,
Ja,
na okrogel, ne,
definitivno.
bilo vsaj 40%, no.
No, sem tako, jaz sem malo starejši od tvojega partnerja, pa ne velik, in pri nas je bilo vpisanih v prvi letnik 160 na novo. Ne? V letniku smo imeli tri punce. Tri, ne?
To je bilo najbolj
Zdaj,
oblegano, v bistvu.
vse je bilo še na par tistih iz prejšnjih let, pa tako naprej, ampak bilo vse skupaj je bilo manj kot 10. Recimo, da govorimo tam o, ne vem, 5 do 7% od cele generacije. Zdaj, če pride zdaj v razred, spoko više letnike, je približno pol pol.
A
Tako.
res?
Ja. Tako da to se je bistveno izboljšalo. Če kdo posluša od potencialnih študentov, se splača prijeti na faks.
Zdaj bi mi lahko že sami FGG zabaval, v bistvu. Ne rabiš imeti z
Ja,
medicino ali pa z pedagoško.
pedagoško, ja, tako.
A res, to me
Ja.
pa prav veselim. Ker,
Ja.
mislim, tako za podjetje, recimo, je računica, no? Mislim, mogoče se malo pač vsiljuje ta trend, ok, gender balance in tako naprej, ampak v bistvu je odzadaj ena čisto taka logična računica. Če imaš ti pomankanje kadrov, kar mislim, da sem v gradbeništvu velikokrat slišala, da se dogaja, se s tem v bistvu odpreš polovico prebivalstva, ki so kandidati za tebe prijadelati za nov kader.
Ja, mislim, se strinjam, sam res se je ta, rečemo, enakopravnost na FGG se bistveno spremenila od takrat, ko smo mi bili študenti. Pa tudi v bistvu zelo dobre študentke so, tak, se,
Ja, ampak
nihče se jih ne brani, tako da
ne, ampak
bi
v bistvu jaz bi
rekel.
tle pa razumem vse tiste, ne vem, ja, dajmo poskrbeti za to, za neko enakost, pa ne vem, gor in dol. Meni tisto, kar je najbolj všeč, da je da se je to v bistvu na FGG zgorelo čisto organsko, v bistvu,
Ja,
ne?
čisto organsko.
Ne, ne da bi kdo v bistvu prav namerno kontaktiral ali pa v bistvu naslavljal bodoče študentke, pridite k nam, ne? In tako naprej. Ampak to se je pač zgodilo. Se mi zdi, da je pa v bistvu vsa ta digitalizacija, kljub vsemu, kar dosti pozitivnega naredila glede tega, zato ker enostavno pač vidijo, da ni nujno, da pač neka taka klasika gradbeniška, da mora zdaj tam do kolen v blatu na nekem gradbišču biti, ne? Ampak je še cel kup enih stvari vmes. Tako da je zelo zanimivo. Čeprav v bistvu je tako, no, zmer povem eno štorijo o eni, pač delala je diplomo pri meni v bistvu lansko leto. Ampak ona je bila v bistvu na gradbišču tle pri Štrabagu, v bistvu je Monika, ne, v Ljubljani. To je ona, mislim, zorganizirala, mislim, vse tam je postrojila, pa takrat sploh še ni diplomirala. Mislim, res tako. Res facano.
Super. Ja, meni je razlagal sosed, sva se zadnjo zgovarjala. Sosed moj gradbenik zdaj je šel v penzion in sicer je bil, mislim, po izobrazbi tesar, pol je bil delovodja v bistvu dolg časa, no zdaj na koncu je bil nadzornik. In je rekel, njegova hčerka je pa toliko stara kot jaz. In je rekel, joj, jaz sem si tako želel, da bi šla Nina, da bi bila tudi gradbenica, pa je rekla, kaj s tabo, veš, da nam jaz po gradbišču hodila. In točno to je, ja. V bistvu nerazumevanje verjetno odzadaj, kaj.
Ja, v bistvu pač klasika, kaj vidiš, v bistvu, če kaj vhodiš okoli po mestu ali pa kjerkoli, v bistvu so pač na gradbišče, v bistvu to je edin dejansko, kar vidiš od gradbeništva, ne?
Ja.
In tist nekako ne zgleda glih fancy, ne? Jasno, kot rečeno, je pa cel kup enih stvari, ne? Zdaj se uvalijo v gradbeništvo še taki, ki nimajo pojma, ne? Špela na teletito, ne? Hecam
A,
se.
dej, no.
Pa
Jaz
ne,
sem pa
malo
ravno,
zvuči, ampak.
hvala,
Ravno pač.
hvala. Ravno sem hotel
Ampak
reči, da bom
ne,
pa
v bistvu,
pridel.
lej, vzamem nazaj, v bistvu, lej, soseda imaš gradbenika, tvoj partner je gradbenik, mislim, da si kvalificiraš, da bi ti dal diplomo zdaj, takoj.
Ne, moja pot je neizogibna.
Ne, jaz sem pa to hotel reči, pa imaš pa tako konferenco, kot je Sibim, kjer jaz se ne spomnim, koliko smo imeli, ok, Ksenija, Marc, ne, kot dolgoletna vidna članica Sibima in tako naprej, imela že večkrat prosite, samo drugače pa načeloma ni bilo veliko ženska, ne. In pa pride letos Špela in vsi so samo čakali te AI in razpise in tako naprej, veš,
Ne,
in
ampak
to je zdaj
letos je bila še
čisto
ona
sanj, ne.
iz Deutsche Bahn, ne?
Tudi ona, pa tudi je bilo
Tudi.
organsko, nič ni bilo
Ja,
namerno.
znači ni
Tako,
bilo
prav,
kvote,
pač.
niso se zbirale tam.
A nima ta
Ja,
vidva kvote.
ne vem, nisem bil nič pri tem.
Ne. Če bi kdo kvote pri nama preveril, bi bila bolj slaba. Ampak, kaj sem hotel reči, je to, no, da recimo, ko si govoril o ženskah, tudi v moji generaciji, od tistih treh punc, ne, verjetno sem kaj premaj rekel, no, ampak bo je pa manj kot 10. Je bila recimo ena moja sošolka, isto šla na gradbišče, že takrat zelo hitro napredovala, bila pa republiška inšpektorica, tako da tudi takrat se je dal. Ne. Zdaj ima pa še več možnosti, je pa resno, da se tudi sliši, da na gradbiščih ni tako vse rožno, sploh za te mlade
Ja,
študentke. Ne.
kje pa?
Kot prvo je tisto podcenjevanje, pol je nezaupanje, pol je še kak šovinizem, pa tako naprej, pa delavci ne, tudi so različno. Bomo rekli, se različno obnašajo do njih. Ampak kljub temu, naj se gradbeništvo tako široko, najdeš pa kje druge, ne vem, projektiva, nadzor, mislim, res je veliko možnosti. No. Če pa nič drugo, bo pa robote upravljali na daljavo, pa ne bo treba iti na gradbišče. Zdaj prvi robot, ba je, da je zdaj prvi robot, to je meni tako heca. Ravno, ne vem, 2 tedne nazaj so me prosili za neki intervju in jaz in na temo robotike. Ne. In jaz pač povem, karkoli se dogaja, pogrebiš in tako naprej. Ne? In govorim o robotih, a pač robota še ni v Sloveniji. Ne? Če 14 dni, evo, robot na gradbišču.
A
To je
res,
hitro.
kdo ga pa ima?
Pripeljal je v bistvu, Wienerberger je pripeljal in eno slovensko podjetje zdaj gradi s tem robotom tam neko zida, pač s robotniki. Pustimo zdaj to, da to je vzorčni, pa tega še ne bomo videli na gradbišču, pa tako ne vem, če si Matej še obratno vico, ampak tudi so posebni zidaki, pa posebni sistem, pa tako naprej, ampak je robot na gradbišču. No in isto se pač, gradbišče se razvija, ne? Tudi s temi orodji umetne inteligence. No, ampak če gremo nazaj na tvoje AI razpise, a je sploh kak tehten razlog, da bi to bilo samo na gradbeništvu meni? Kateri razpisi bral bi za praktično kjerokoli industrijo?
Ja, mislim, verjetno res, ja, se strinjam. Ja. V bistvu, mi smo se nekako sami omejili na gradbeništvo. Čist samo v bistvu zaradi tega, ker če imaš neko splošno rešitev, je v bistvu ta rešitev pa lahko preveč splošna, da bi bila recimo uporabna. Se mi zdi, da je vseeno fajn, da se tudi recimo rešitev prilagodi neki industriji, ker so neke specifike. In pač tako, logika od zadaj je bila, dajmo se malo bolj omejiti, pa za eno industrijo to dobro narediti. Tako da v bistvu to je bila nekako
Vse podpiramo, ne?
literatura.
Podpiramo, ampak pa je tisti roadmap, malo lahko pa tudi take, da veš, odseke na križišču, greš malo levo, desno.
Ne, v bistvu
Ne,
mene,
pa.
mislim, sam intermezzo na te razpise, mene je presenetilo, v bistvu, da je dejansko toliko razpisov. Ampak ja, pol, ko si začne omenjati, ne vem, adaptacija stranišča v eni osnovni šoli, jasno, vse te objekti, vsi občinski, skratka, vse to pade v te razpise noter in je res najbrž tega na koncu res ogromno.
Ja, seveda, ali pa ne vem, obnova tal v nekem vrtcu, na primer, ali pa nekaj čist takega minimalnega, ali pa not imaš vse ceste, pa vso infrastrukturo, pa vse, vse, ne vem, ELES, pa vso, ne vem, štromarsko, plinsko infrastrukturo, vse vrtce, vse bolnice, mislim, tako
Ja,
se
zdaj meni
kar
to bo
nabenem.
jasno, ne? Ker drugače v bistvu tako, ko sem se površno očitno pripravil na tole, ne? V bistvu, pa prebereš razpise, v bistvu pomaš več sam take glomazne projekte v bistvu v luči. Ja, Ljubljanska železniška postaja, ne? V bistvu, ne? To je razpis. Ja, mislim, ta je en izmed milijon drugih.
Ja. Pa se je hier, recimo, že če sam pogledamo te naše avtoceste, jih je zdaj le recimo 10, kar nekih del po tamalem. Pa
No, pa
če
se.
voziš okoli, pa ne vem, nek gradijo novo, ne vem, avtobusno postajo, recimo nek v gorjah, pa nek pločnik rihtajo, pa nek, ne vem, enega kroženega obnavljajo, pa vse živo.
Ja, le špila, ravno prav čas si videla, zato zdaj bojo županske volitve, tega bo zdaj le ful. Veš, pred volitvami.
Začne se pa z barvanjem kolesarskih stez, veš to.
Tako je.
No, tudi to
Vse
je.
novo.
Vzdrževanje zimske službe,
Tako,
ja, to je
tako.
vse tam zajeto.
No, veš, kaj sem tudi hotel vprašati? Naš študent, moj sodelavec, Max, da ga imenujem, da bo vesel, ne? Dela zdaj ravno magistersko nalogo in za magistersko nalogo bi on rad naredil to, kar si ti obljubljal na svojem roadmapu. Je bil totalno slabe volje, ko je to videl pri tebi, ne? In to je to iskanje podizvajalcev in dobaviteljev. On se da se s tem zdaj že nekaj časa ukvarja, ne, in ima blazne težave s podatki, ne, z dostopom do podatkov. Pri nas v Sloveniji, ok, nekaj ima IPES, pa je to tako na pol dostopno, pa pol ni, pa rabiš neko svojo infrastrukturo, pa bla, 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 pa imaš neke ponudnike, ki je treba plačati za dostope do podatkov in to. Kako to urejate? Pač, ker v bistvu, če vse njihove API uporabiš, to pa ne more na koncu biti poceni, ne. Zdaj pa, veš, kaj čat GPT, če je zastonj, pač zastonj, vsi pričakujejo, da bo rešitve zastonj. Kako to urejate? Zdaj, verjetno si že imate neke prototipe, pa vsa arhitektura narejena. A je problem s podatki, ali ni problem s podatki, kako je s tem?
V bistvu, mislim, to recimo, se, mislim, Če recimo, ne, želiš neko bazo prek iPada, recimo, pa jo kupaš. Sej, če si študent, pač to te res predstavlja ful velik strošek, ampak v bistvu, če pa gledaš, recimo, če si pa ti podjetje, ki pa v bistvu to storitev nekako prodaja naprej, pa v bistvu več strank ta strošek kumulativno pokrijejo. Ja, drugač, mislim, čisto iskreno, recimo to, kar imamo na roadmapu, še nismo v take detajle raziskovali. Zdaj, naš cilj, kako bi mi k temu radi pristopili, je v bistvu tako, da gremo mi pač v neke razvojne projekte skupaj z podjetji, kjer bi se to pa skupaj razvijali pač v partnerstvu. Tako da v bistvu zdaj se ukvarjamo še s tistimi začetnimi, recimo pač reference je nekaj, kar imamo prvo verzijo, pa bomo te prve pilotne projekte štartali. Tako da v bistvu tlele recimo problem s podatki, na primer, že je. Zaradi tega, ker pač mi smo naredili to prvo verzijo referenc, recimo, se pravi jemanje referenc. In v bistvu mi smo zato pač neke, v bistvu si generirali neke podatke. Se pravi, neka referenčna potrdila, neke generirane, recimo, situacije, neke tako nerealne podatke. In v bistvu, če pa ti hočeš to, recimo, prodajati, je pa res fajn, da pač to dela na kakršnihkoli podatkih, jih podjetje ima. In v bistvu tle le rabiš neko partnerstvo imeti, pač nekoga, ki bo pač prišel, pa bo rekel, ok, mi pa si pač te rešitve želimo, bomo dali pač te svoje podatke za to, da bojo recimo nek, da ne rečem, testni zajček, v smislu, da se pač ta rešitev prilagodi glede na realne podatke, pol, se pravi, ko pa ti to zimplementiraš z nekimi realnimi podatki na eni firmi, na ne vem, mogoče drugi, pa ta tretji, na četrti ti bo pa v bistvu že delal. To se pravi, v bistvu pač je problem s podatki, siguran tukaj, ker se pač operira na privat podatkih firm, in dokler ti teh podatkov nimaš, ne moreš nekako fine-tunati te rešitve, da bo res ful dobro delala. Za te javne podatke, no pa v bistvu, zdaj mi smo štartali recimo z javnimi naročili. Tukaj smo imeli tudi v bistvu malo ene take negotovosti, a mi to lahko uporabljamo, ne? Pa smo pridobili pol mnenje v bistvu od ministrstva, da lahko pač mi te podatke koristimo. Zdaj, kar se tiče teh podatkov o podizvajalcih, pa takih bomo pač plačali. Mislim, da pač že s tem, kar nekaj recimo dobiš, neko osnovo, greš pa lahko na podlagi te osnove v bistvu na internet, pa to obogatiš z javnimi podatki, recimo. Ampak neka osnova pa mislim, da tukaj pač more biti, ker pač jo pač plačaš, se nimaš druge.
Ja, ne, seveda, sej Sloveni smo navajeni vedno, da bo vse zastonj, pa ni, ne, zastonj, sej
Ne, ni, pa se prav, da
logično, da
ni.
ni, no.
Logično, pa
Ne, ne.
prav je.
Ampak če dobiš podatke pol v taki obliki, kot bi morali biti, pa prečiščeno, pa to je mogoče celo vredno, ne, da se ti ni treba s
Ja,
tem ukvarjati, ne.
sicer je tudi zanimivo, recimo, mislim, jaz sem delala prej tudi v energetiki, recimo, in smo se ukvarjali z nekimi napovedmi, pa to, recimo, ne vem, koliko bo štroma proizvedenega, koliko bo porabljenega in tako naprej. In je zanimivo, da v bistvu tudi, če ti te podatke plačaš, recimo vremenske podatke, neke pretekle podatke o porabi proizvodni štroma, v bistvu sploh še ne pomeni, da so ti podatki pa res taki, kot so ti obljubljeni. Smo imeli tudi kar precej enih težav tudi s kupljenimi podatki pa, no.
Ja, sej, ampak vse je podvisno od podatkov, ne, kaj smo že rekli, podatki so novo zlato, pa olje, pa ne vem kaj vse, kar je trenutno dražje. Eno stvar sem te želel vprašati, če da ne bomo šli mi čist mimo, ne, to je en tak slon, ne, v trgovini s porcelanom. In to je, koliko je kaj glede zaupanja? To so že tudi mi domela debato v Portorožu. Kako so ti, recimo, modeli, kako so ti predlogi natančni. Ne? Vem, da si takrat razlagala tudi na vprašanje iz občinstva, da uporabite več modelov, pa primerjate odgovore, pa iščete konsens, pa tako naprej. Ampak recimo, če bi mogla oceniti, kako natančni so predlogi, govorimo to 90%, govorimo to 50%, govorimo to 99%, kakšna bi bila ocena?
Mogoče,
Mislim,
prosi špila, ker sem sam še skočil, mogoče tudi stališča, v bistvu, koliko dejansko dela zahteva od enega, recimo, komercialista, kaj, da v bistvu, da dejansko potem da roko na to in reče, ok, tole gre ven, nekaj v tem smislu. Ne? Prav, gre najbrž za zaupanje, pa neko dodatno delo, ki ga je treba še zmeri pol upraviti.
Nisem čisto zastopila dobro tvojega vprašanja, Matevž.
Pozabi, najprej
Okay.
narobi to
Najprej
odgovor.
urobijo. Ja, mislim tako, pač umetni inteligenci kot tehnologiji, jaz mislim, da je pač ni za 100% za zaupati. Pač neki guardrails si morajo imeti, pač morajo biti človek, mislim, da mora imeti vse en absolutno nad vsemu nadzor. Zdaj, recimo za ekstrakcijo informacij iz razpisne dokumentacije. V bistvu mi smo pogruntali, pač ko smo to razvijali, pa pač smo pač tudi gledali, kako to pač stvar deluje, pa še kar gledamo, pa veliko razpisov odpremo, pa gremo v razpisno dokumentacijo, pa pa res gledati, kaj pa je res tam noter. V bistvu večji problem kot to, da bi kaj narobe bilo, se pravi, da bi bila neka halucinacija, so v bistvu manjkajoče informacije. In v bistvu, če ti daš, mi smo se tudi spraševali, okay, kakšna je pa primerjava recimo med našo rešitvijo pa ChatGPT, zakaj pa ne bi razpisno dokumentacijo ChatGPT recimo naložil. In v bistvu smo pogruntali, da če gremo samo z enim modelom umetne inteligence, da bo kar veliko podatkov tudi spustil. Se pravi, da jih enostavno ne bo, pač ne bo jih nekako najdu pa prikazal. No. Tako da v bistvu smo pogruntali, da pa če mi recimo razpisno dokumentacijo pošljemo čez tri modele. Pa v bistvu pač ta četrti model to vse skupaj združ. V bistvu tlele pa, mislim, tako dobimo veliko večino informacij in to te pravi. Zdaj, da bi res najdel nek, ki je bil tako, da bi rekel, tlele je pa model čist narobe povedal, se pravi, da si kar nekaj izmislil, smo do zdaj najdel trikrat. Ne, enkrat se je izmislil, da je projekt na ključ, pa sploh ni bil, recimo, to je bila res čista halucinacija, naprimer. Pa še v dveh takih primerih se nam je zgodilo, da je res, da smo opazili, da je čisto totalno mimo daru. Drugače pa v bistvu bolj problem to, da kakšnih informacij ne najdemo. To je pa v bistvu, mislim, manjkajočih informacij je pa, kaj pa vem, recimo po enih ocenah med 5 do 10%, recimo. Se pravi, ne vem, da, kaj pa vem, zgreši nek pogoj ali pa neke, ali pa ne vem, kakšno podrobnost, da jo ne navede in tako naprej. No. Zdaj, mi smo razmišljali, kako v bistvu nekako zagotoviti to, da bi pač nekako povečali, da bi pač mitigirali to tveganje. In smo v bistvu naredili tako, da za vsako stvar, recimo v pač teh povzetkih razpisov, za vsak stavek, ki ga mi tam navedemo, v bistvu imamo možnost iti nazaj, pogledati v razpisno dokumentacijo, kje je bil ta podatek najden. Tako da v bistvu, recimo, ne vem, ti gledaš reference, pa recimo to, da recimo na hitro nekaj vidiš, da rečeš, ok, cirka imamo. Pač je to, mislim, da dost, da mu pač ti lahko zaupaš. Zdaj, preden boš pa ti šel projekt dejansko oddati, pa boš lahko pa recimo tam kliknil, pa te bo pripeljal do tistega odseka v dokumentaciji, kjer je pa pač to dejansko naveden, in boš pač z enim klikom prišel na ta pravo stvar, stran, pa tam si boš pač bolj podrobno pogledal. No. Tako da, ja, no, mislim, jaz sem v bistvu bila sama presenečena nad natančnostjo teh odgovorov. Sem mislila, da bo večji problem s kakšnim halucinacijam, pa temu, ampak sem prijetno presenečena, no. Sama.
Ne, sej jaz, mislim, meni je zelo všeč, da poveš po resnici. No? Ne, okay, to sem gor si še vrl, 10% napak je zelo velika, ampak če pomisliš, koliko si sama rekla, ne, ti dejansko vidiš, da imaš big picture, zdaj, ali bomo sploh to podrobno pogledali ali ne, je pa to full dober filter. Veš, ene razpise, kar rečeš, ok, s tem se ne bomo ukvarjali, druga pa itak moraš podrobno pogledati. Tudi ena druga moja sodelavka, Anja, bo tudi vesela, ne, ker dela pa doktorat na to temo, da human in the loop bo vedno pomembno.
Ja.
A veš, to pač brez tega ne bomo še. Tisti, ki misli, da bo vodil firmo tako, da bo vse odpustil, pa bo umetna inteligenca namesto njega delala, pozabite. Pa
Ne.
to ne govorimo samo o tem na gradbišču, ne, čeprav zdaj roboti kao zidajo. Nam je bilo tudi to hecno, recimo, propagandni material za robota na gradbišču, da zida, ne, ampak tako v vogalu slike, pa pač nek računalnik pod neko marelo na prostem, veš, pa človek se mogoče sam za potrebe slike umaknil stran. Tako da ja, jaz mislim, da te rešitve so zelo dobrodošle, ampak moramo se zavedati, da človek še vedno tisto bo mogel pol dejansko preveriti. Ne. Ajde, nek algoritem, nek agent, karkoli bomo temu rekli, je šel pa to pogledal, zdaj pa pač ti si na tebe, pa da greš preveriti, če je res taka. Tudi v tem smislu, se pravim, v tem smislu se mi zdi v redu pristopno, bom tako rekel. Je pa recimo, ko si kazala v Portorožu pa naprej, kaj vse imate vi v planu, tiste res impresivno, če bi delala. Ne? Jaz sicer ne vem, kako vam bo to uspelo na teh podatkih, verjamem, da imate kakega druga asa v rokavu, ki ga jaz ne poznam, ne? Ampak tiste res tako, če bi ti izdelali. Ne. Predvsem me zanima to, kar si rekla. A veš, nekdo, če pride od nekje drugje v gradbeništvo, ne, mogoče vidi stvari drugače, kot jih mi vidimo, pa jih skozi gledamo. In ti si tako rekla, čisto preprosto, ja bomo vključili normative. Ne. Tako je me tako rdeča luč, veš, to, katere normative? A veš, se jih ni, ne. A veš, ne obstajajo. Ne. Mislim, obstajajo, ampak najmlajši normativi so stari. Ne bom zdaj rekel 15 let plus, ne? Pa še ti so bili kopijo enih prej, ne rečem, za do 40 let stari, nobenih nima, vsi kar neki sami ocenjujejo. Ne? Na koncu pa tudi terminski plan in pa to so bolj kot ne za okras, ne bi se sam takrat, ko jih nadzornik upošteva. Ne? Zdaj spet, da me ne bo kdo napadel, ne? Ko bo poslušal podcast, seveda karikiram mal, velik pa tudi ne.
To čisto
Ampak.
resnico govoriš, v bistvu.
A
Ja.
veš, na koncu je tako. Mislim, meni je ful hecen, ko ti politika določi datum, da se mora projekt dokončati, ne obrača naredite terminski plan. Kako, mislim? A veš, za beton še vedno
Ja.
vlade se 28 dni trdi, ne, pa,
Ne.
a veš, a pardon, to je to.
Če fenam to pač sušiš, pa gre hitreje, v bistvu. Ali
No,
pa
ali pa
ponoči
če
moraš
imaš,
delati.
a to veš,
Ponoči moraš
Matej?
betonirati, pa gre hitreje, ne razumeš li
A
tega
veš,
koncepta?
Matej, da Evropska komisija hoče, da se vpelje v gradbeništvo zeleni cement in da se ugotovi, da se z zelenim cementom beton stara 60 dni.
Joj, ne, to
A
sem kar
ne?
ustrelil. Še dobro, da sem tako star, da ne hodil hitro temu terenu razmišljati.
Joj, vsakeč, ko poslušam to, da bo šel kdo rajši v penzijo, da se bo s tem ukvarjal, pomislim, da še nisem tako star. Ampak. Ja, no, spravo, to hočem reči, no, da mogoče recimo ti, ki nimaš tega zdaj, da zgradiš, kakšne stvari drugače vidiš kot mi. Ne? In kot je, kaj pa si po izobrazbi s računalničarka?
Matematičarka.
Ok, to je.
Še eno stopno stran od tega.
Ja,
Računalničarje smo že sprejeli v naš krog, veš. Zdaj sam še
ne.
matematičarje spravimo.
Ne,
Smo zmagali. Kaj gre v
meni
rogu
je
ta
zanimivo.
gradbeništvo?
Meni je zanimivo to, jaz sem šel sedaj na LinkedIn, ker sem videl LinkedIn kolega, ne? In sem šel gledati in sem videl tako, ima napisano tako 10 plus let izkušenj z umetno inteligenco. Ne? Pa tak 10 plus je tako, ali blefira, to se mi zdi, da ne, ne? Ali je računalničar, ali pa matematičar, pa tako. Mogoče bi še fizik bi lahko bila, no, ajde, to.
Ne, čeprav moram reči, recimo, moje sodelavke pa sodelavci, recimo, matematikov nas je bilo kar nekaj, no pa računalničarjev, ampak drugače pa v bistvu pač data scientistov, recimo, nas je bilo iz vseh vetrov, od ne vem, štromarjev do strojnikov do vseživo, recimo.
A bil pa gradbenik.
Ne,
E, vidiš.
ne, to
E,
pa ne.
vidiš.
To pa ne. Imeli
To.
smo enega ekonomista, recimo, ki se je priučil. V prejšnji firmi sem imela tudi sodelavko, ki se je priučila, ki je bila drugač mikrobiologinja. Pa mislim, odlična AI inženirka. No? Tako da smo bili kar, recimo, iz vseh, mislim, pa smo še kar iz vseh vetrov. No?
Kako pa zgleda tako od zunaj, če pogledaš na gradbeništvo, kako to zgleda? Tako kot en dinozaver, ali kako to zgleda?
ja, moram reči, recimo, da kakšne, recimo, tako, kar recimo porajtam. Jaz sem pač prej delala večinoma pač znotraj IT-ja, no, se pravi, večino časa, recimo, pač nekaj časa sem bila energetik, ampak večino časa pa v bistvu smo implementirali rešitve za druge industrije, naprimer. In mi je zanimivo, recimo, to že tako ena taka sama kultura, recimo. Pač tlele se mi zdi, da se ful uporablja še telefon, recimo. Prej sem se začela s tem ukvarjati, jaz pač telefona za službo nisem sploh uporabljala, recimo. Pa se mi zdi, da je tudi bistveno več nezaupanja, recimo, no, evo, glih, ko smo spet pri cloudu, pa temu. Pač mi
To.
smo delali cloud rešitve za banke, za, ne vem, wealth management, za, recimo, take kritične stvari, kjer se veliko denarja, recimo, obrača, pa so bile rešitve v cloudu, na primer. Pa včasih, recimo, vidim tudi mogoče, to me pa tudi partner moj me zafrkava skozi in rekel, vi samo govorite, pa govorite, pa nič se ne zmente. Se mi zdi, da je tudi en tak slog komunikacije, recimo znotraj IT-ja, tako zelo v rokovičkah, pa tako da v bistvu no, te stvari, nekako sem najprej porajtala, no. Kar se pa tiče same, recimo, tehnologije, priložnosti, pa tako mi je pa v bistvu gradbeništvo ful zanimiv, napram, recimo, nekim drugim industrijam, naprimer, kaj pa vem, marketing je to že tako se digitaliziran in vse, da mislim, je recimo gradbeništvo napram tem res dinozavr. Ampak po ta drugi strani se mi pa toliko bolj zanimivo zdi, ker je toliko enih priložnosti vidim, no, da so.
Ja, zdaj Matejš nam je užalil, mi smo zdaj dinozauri, tako da zdaj moramo kar odpovabiti od pogovora.
Jaz sem zgubil ta posnetek, v bistvu.
Ja,
Ravno sem ga založil nekam.
po drugi strani je ravno povedala, da je partner res gradbenik, ker je rekel, vi sami govorite, pa se nič ne zmenite. Mi se pač moramo zmeniti, a ne? Hočeš, nočeš, se moraš tudi čez skozi zobe.
Se mi tudi, ampak.
Ja. Samo dlje traja, dlje traja.
Ne, mogoče ima taka bolj
Samo
tako
cloud
polite.
odložite, v bistvu, tisti dogovor, pa je to to.
Ne, to bo zdaj Matej začel razlagati o onih hitrih sestankih, pa tako naprej. Ne? Tisti 5-minutni za mizo stoječi sestank, da se
Ne,
ne more,
tisto
da ne
pet.
stoji.
Tisto 15 minut je.
Prvo.
Stand-up meetingi.
Imam
Ja.
pa
Stand-up je
15
so se.
sestank.
Če imaš, če jih nekdo res dober vodstvo,
Ja,
15 minut.
v
Tako bom
teoriji, v
rekel,
teoriji
v
to drži,
teoriji.
ne?
V teoriji.
Ja.
Se da, kakšen imaš super Scrum Master, ki res v 15 minutah naredijo sestank, no, ampak ponavadi se pa kar zavlečejo.
Ja, neč me te šta imaš vprašal, Špilo.
Ja, nič, ker ni časa. Ne, se hecam se v bistvu. Ampak moramo še za kdaj za drugič pustiti, ne? Še posebej takrat, ko
Ja.
boste ta roadmap samo ne boste razširili sam na papirju, ampak bo dejansko kaj za pokazati. Ne? Ampak v bistvu je eno vprašanje povsem za konec. Ne? V bistvu, koliko Koliko pa se te stvari že uporabljajo? Koliko firm je v bistvu nekje na spisku vašem, kjer dejansko nekaj uporabljajo tega?
V bistvu zdaj le imamo dve firme, ki sta uporabnika, se pa dogovarjamo tudi za neke pilotne projekte, pa še s tremi podjetji. Tako da počasi, ampak bom.
Zdaj bomo spremljali tisti, ko bo bolj uspešni na razpisih, a več so verjetno na tam prišpeli.
Ne, zdaj bojo v bistvu tisti, ki bojo to začeli uporabljati, bojo tako AI razpisi badge dobil gor, v bistvu. Tako, IFC compatible, v bistvu, veš, bo zdaj.
Ne, zdaj bo AI razpisi compatible.
Ja, tako. Ja, seveda, le,
No.
ja, veš, to je tako, kot v bistvu za one accessibility, ne, ko smo hodili na ona izobraževanje, ne, bo zdaj pač, bo ERSPC naredil v bistvu to, da boš imel v Wordu pač tam nek gumb, ki bo preveril, če je ta tvoj dokument tak, da ga bo ERSPC lahko požrl lepo normalno, ne, da bo prav označen, da bojo, a veš, da bojo te formulari taki, tako da se je dal to brati.
Ne, ne zdaj idej daj. Bomo
Ja,
ga reči, na kak razpis se prijavili,
se
dajmo.
sem Robi, ti ne veš, midva sta zraven, so še na WhatsAppu, v bistvu sem že TRR poslal.
Aha, okej.
Se drugače v redu ideja, mogoče bi le mogel najprej z naročniki delati, da vse to spravimo v en tak standardiziran format. Pa
Ja, to bo
še
pa.
prednost bomo imeli, ko bomo že vnaprej format
Točno
poznali.
to, ne?
Aha, se pravi, to video zdaj lobirate za naprej. Ne, vse jaz imam še ful eni vprašanje glede teh certifikatov in tako dalje, pa bomo to za drugič preparali. Moramo malo cliffhangerja pustiti, da ne pometeš.
Ja, točno to. Ja, špila imaš še slučajno kaj za na koncu, za dodati.
Ja, koga pozdraviti, veš.
Ja,
koga pozdraviti?
soseda pa.
V bistvu, pozdravljen, ne, ampak Robi, to mi je bilo pa na misli, da ti moram reči, če me lahko povežeš z Maksom.
Ja, ne, ni problema, Max bi se tudi rad povezal s tabo, sem da pridem z dopusta, bomo tako rešili. Ja. Ti bo vse povedal, kako je moral Django pustiti, pa tako naprej. Tako da, njemu bo smešen, tebi ni da je smešen, ampak njemu pa bo. Prav,
Odlično,
bom seveda
kar
bom.
meni ga pošelj.
Velja, ni problema.
Ja, super.
Zdravljena.
Hvala tudi vama.
Hvala
Pa
tebi
pa.
za besede in tole razlago. Debata je bila, se mi zdi, taka sprašujoča, pa v bistvu smo se kar uredila, no, res.
Tudi meni.
No,
Pa z
pa
veseljem še kdaj pridem.
bomo definitivno ponovili, se enkrat Matej bi lahko pa špelo prepričali, da bi nam eno demonstracijo ne bila.
Seveda,
Ja,
pa
seveda,
z veseljem.
absolutno. Ja,
Tako.
naslednjič bomo tole v bistvu razširili, ne, tako da bo dejansko demonstracija, pa v živo se bomo dobili, pa bomo
Tako.
naredili, ne vem, kjer je BIM pogovore, ne vem, 180, 170.
No, Matej, znaš nekaj povem. Naj
Odlično.
povem, da je Špela hotela priti k nama, pa
Ja.
se nismo mogli ujeti, zato ker
Ja,
se nismo
seveda.
mogli zobo zdravnikov.
No, zdaj ne
Raj
povem,
bi bil
mislim.
z vama, raj bi bil z vama, pa ker predolgo zdravnikov, ampak okej. Okay. Naslednji se pa uživati za tim, tako.
No, super.
Zmenen.
Se veselim.
Zmenen tudi jaz.
Neč, hvala obema za tale prijeten pogovor, pa se slišmo, no? Najde,
Tako.
adijo.
Čau.
Adijo.